Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes komentátor časopisu Reflex, publicista a spisovatel Bohumil Pečinka. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Student práva na Masarykově univerzitě v Brně, Ondřej Zeman, podal trestní oznámení na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Důvodem jsou Filipovy výroky, kterými naznačil, že spolek Milion chvilek pro demokracii pořádající demonstrace proti premiérovi by mohl mít spojitost s kybernetickým útokem na Benešovskou nemocnici. Nezašel tady právník Filip už příliš daleko?
Já jsem původně myslel, že to je nějakého uřeknutí, které se stane, když desítky novinářů se na něco v parlamentu ptají. A pak zpětně jsem zjistil, že to byl psaný projev, který řekl na zasedání ústředního výboru komunistické strany, takže to bylo věnováno velkému množství lidí a ten tón mě trošku tohodle vystrašil, protože ten kontext byl, tak už konečně zasáhněte proti tomu, co se děje v pražských a v jiných ulicích. A v době 30. výročí sametové revoluce je to zvláštní signál, ale svědčí to o jednom, že vládnoucí moc, a k ní patří dnes i komunistická strana, trošku ztrácí nervy, protože to, co se před 2 lety zdálo, že bude jen série, možná ojedinělé demonstrace, tak nabývá na síle, přenáší se do malých a ještě menších měst, takže v pondělí se konaly tyhle zhromáždění ve 200 městech, v úterý to bylo v hlavním městě Praha a dnes je to ve všech krajských městech. Takže nejde o vlastně ojedinělou věc a myslím, že, jak jsem řekl, někteří lidé, kteří si myslí, že to ohrožuje legitimitu vládní moci, tak ztrácí nervy a snaží se klasickým způsobem zdiskreditovat tohleto hnutí.
Je to dobrá cesta podat trestní oznámení, jak protestovat proti něčemu, co považujete za velký přešlap?
No, tak kybernetický útok, kterým ochromíte nemocnici, to je něco na úrovni terorismu. A jestli i tyhle ty věci se budou jenom tak přecházet, tak v tom veřejném prostoru vlastně už se nedomluvíme vůbec na ničem, jestli je něco pravda nebo lež. Mimochodem, na té úterní demonstraci Milion chvílek pro demokracii v Praze organizátoři vyzvali pana Filipa, aby se omluvil, že nemají potřebu dávat nějakou žalobu a dali mu tuhletu možnost. Takže jsem zvědav, nemusí k tomu samozřejmě k té žalobě dojít, ale tady jde o to, že ta moc sociálních sítí a to, co se jima valí, je tak nekontrolované a nekontrolovatelné, že opravdu se stírá hranice, co je pravda, co je lež. A my si někdy říkáme, no tak bylo to třeba na sítích, anebo bylo to tam, nebo onde. A pak se to jako nekontrolovatelně šíří ve společnosti a možná je lepší i takovýmto prostě gestem dát najevo, něco, že jsou tady určité hranice, které se nesmí překračovat.
Takový ti uživatelé, nebo kteří rádi čtou ty řetězové maily zasílané, tak určitě se najde spousta těch, kterým se to zalíbí. Oni možná tuší, že je to úplný nesmysl, ale zkrátka milují konspirační teorie, tak jim to zapadá do toho vidění světa. Je to tak?
Já naštěstí mám tu výhodu, že jsem v jednom tom řetězci a tak můžu jednou až dvakrát denně sledovat to, co se tam v těch hromadných mailech jedná. Jeden můj kamarád tomu říká důchodcovský samizdat. Jo? Je to pejorativní a řečeno, a nemá to nic společného samozřejmě se seniory, ale je to na seniory zaměřeno, je to evidentní. Já to můžu už asi 2 roky sledovat každý den a ten tón, to jsou pozbírané informace z různých dezinformačních webů, které jsou proloženy tomu, čemu vy rozhlasáci říkáte spojováky. A tam ty spojováky vždycky jsou komentovány a pak je citace z nějakého toho dezinformačního webu. Absolutně tam není zdroj nikdy a šíří se tam, já nevím, poslední věc, co si pamatuju, je, že mluvčí Milion chvílek pro demokracii nebo její hlavní postava Mikuláš Minář si to hnědé oblečení bere záměrně, protože chce odkazovat na Třetí říši a nacismus a podobně. A v tomto duchu je tam vlastně vedeno všechno. Je to extrémně proruské, je to extrémně protiamerické a je to, podává to alternativní výklad světa, alternativní příběh. A musím říct, že je to jako z hlediska profesionality, není to děláno špatně. A je to děláno pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem nespokojeni s určitou situací a chtějí rychlý výklad světa, proč to tak je.
Přiznám se, že mi ale úplně uniká ta souvislost mezi organizátory demonstrací a tím hackerským útokem v Benešově. Vy jste to pochopil jako tohle spojení?
Nepochopil, ale pochopil jsem jedno, že se hledají způsoby, jak to hnutí Milion chvílek nějak zdiskreditovat. A můžete ho diskreditovat těžko partu studentů, kolem 25 let můžete nějak zdiskreditovat na jejich minulost nebo na jejich podnikání, protože oni jsou nepopsané listy. Takže hledají se jiné způsoby, takhle bych to viděl, ten kontext.
Předseda Milionu chvílek Mikuláš Minář prohlásil, že demonstranti chtějí politiky, kteří nebudou lhát, krást, nebudou ve střetu zájmu a budou respektovat demokratické instituce. Lidé také podle něj chtějí žít v zemi, kde se daří svobodě a spravedlnosti a kde se občané nemusí bát. Dá se v těchto požadavcích najít něco závadného?
Tak, myslím, že ty požadavky dnes jsou orientovány už trošku jiným způsobem. Tady obrovský zlom nastal v souvislosti s tím auditem Evropské komise. Mimochodem předevčírem se na plénu Evropského parlamentu projednávala debata, byla debata o střetu zájmu, která byla inspirovaná hodně případem českého premiéra, který současně přijímá evropské dotace, současně premiér, který nastavuje pravidla pro čerpání těch evropských dotací a ta Evropská unie jako někdo, kdo z vlastních daňových příjmů má vlastní daňové příjmy a pak ty peníze přerozděluje, tak chce mít přísnější zákona a nakonec to vyústí v nějaký lex Babiš i na té evropské, celoevropské úrovni a bude z toho nová směrnice na čerpání těch finančních prostředků. Takže Češi společně s Bulhary a Rumuny, kteří měli s tím také velké problémy, byly tam pozastaveno vyplácení těch evropských dotací, tak s tím mají problémy a vyústí to určitě v přísnější pravidla. Takže teď ten klíč je, jaká ta příští pravidla budou a na tom hlavně staví tu dnes svou kritickou opoziční retoriku Milion chvílek, protože tady je to časově omezená věc. Teď mezi svátkama dojde ten překlad toho auditu Evropské komise ohledně způsobu nakládání České republiky. Teď Česká republika bude muset zaujmout nějaké stanovisko a myslím, že to bude teď klíč, jádro, obsahem všech těch debat a i těch požadavků Milionu chvílek. To, co jste řekl, to je taková vlastně neškodná věc, taková pěna.
V úterý přizvali organizátoři poprvé zástupce opozičních stran ve snaze přimět, aby se sjednotili. Byl to podle vás dobrý tah?
Oni tam pozvali jednu vládní sociální demokracii, která to nepřijala. Jestli to byl dobrý tah...
Víte, proč se ptám, jestli nehrozí, že to teď vlastně, že se stanou takovým snadnějším terčem s odkazem, že se ty občanské protesty spolitizovaly?
Já myslím, že ne. Tam záleží také na dramaturgii. Ten počet těch demonstrací, které oni pořádají, je obrovský. A oni v poslední době trošku změnili strategii, takové to klasické řečnění na těch náměstích, vystřídali pochody Prahou a oni si trošku šli dál, prostě berou si dramaturgii do svých rukou a jsou si vědomi toho, že Marná sláva dvakrát během několika měsíců zaplnili Letnou a stojí za nima lidi a dneska už vlastně oni nastolují agendu, jak se tomu tak říká. A jsou schopni, a to, že tam představitelé těch politických stran, často předsedové jdou, svědčí o tom, že oni mají vliv a sílu. Jsou okamžiky v dějinách, jako například před 30 lety, kdy i parta studentů může sehrát nějakou důležitou roli. Samozřejmě není to věc dlouhodobá, je to věc krátkodobá, ale jsou takové okamžiky. A toto je, myslím, jeden z nich a současně na co to ukazuje? Že ukazuje to trošku na slabost těch opozičních stran, které nejsou schopni zvednout ten prapor a sami tu agendu nastolovat.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Naším hostem je dnes komentátor, publicista, spisovatel Bohumil Pečinka. Premiér Andrej Babiš na pravidelné schůzce v Lánech informoval prezidenta Miloše Zemana o odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila. Jak si vykládáte tento krok?
Já myslím, že je příliš brzo na to říct, co všechno stálo za tímto krokem. My musíme na odpověď budu vědět, až budu vědět, koho na jeho místo například dal. Jaké nové priority si ten nový předseda řekl. Je to oblast, která... Je to něco podobného, jako když minulý měsíc jsme s vaší kolegyní paní Senkovou probírali zprávu BIS. Tak buď to tomu můžete věřit, nebo tomu nemusíte věřit. Já jsem jí řekl, že existují nějaké kontrolní orgány parlamentní, které tyhle ty věci sledují, které mají přístup k tajnějším materiálům. Oni to nějak vyhodnocují a jestliže se tyto orgány za to postavili a tihle poslanci, tak nemám důvod se tomu nevěřit. Tohle je případ, kdy samozřejmě můžu mluvit o tom, jak šéf NÚKIBu pan Navrátil několikrát rozčílil pana prezidenta a pana premiéra. Například minulý rok, když mluvil o Huawei. Můžu to dávat do těchto souvislostí, ale je příliš brzo na tohleto odpovědět. Rozhodně to odvolání bylo překvapivé, přišlo ze dne na den, přišlo přes svátky, před svátky. A myslím, že klíčové bude, kdo na jeho místo bude jmenován. Ale to jsou přesně, NÚKIB je přesně ta instituce, do které nevidíte ani kdybyste chtěl. Protože je to instituce, která ze své podstaty nemá výstupy na veřejnost a tak dále. A je to tak správné na druhou stranu.
Byla ta lánská schůzka podle vás ještě něčím zajímavá, kromě toho, že byla v čase prezidentovi dovolené?
Tak prezident Zeman je první prezident od dob Masaryka, který z Lánci udělal své hlavní centrum. Takže to, že slýcháme teď pravidelně o Lánech, tak to není taková, to není náhoda. A tak to je první věc. Druhá věc, že se to konalo zrovna v době, kdy před centrem vlády ve Strakově akademii byli demonstranti, kteří tam pokládali straky, tak to si člověk taky může říct, že je to shoda náhod. Oficiální výstup je z tohoto setkání prezidenta a premiéra, že premiér tam seznamoval prezidenta s národním investičním plánem. Takže já obecně premiér vždycky v posledním roce, dvou letech do Lán jezdí, když potřebuje získat politickou podporu, když potřebuje nabít novou legitimitu, tak já myslím, že to hodně s tím souviselo.
Tak když jste se už o tom dokumentu zmínil, kterému se říká Národní investiční plán, jde o seznam strategických investic, které tedy mají podle vlády do roku 2050 dosáhnout 8 bilionů korun, to teď nemám rýmu, ale opravdu no. Je to tolik. Z toho přes 6 bilionů mají jít na investiční akce v dopravě. Má to spoustu háčků, ten národní investiční plán podle opozice některých ekonomů není realistický, protože podle nich chybí plán financování nebo harmonogram uskutečnění těch jednotlivých cílů. Jak to vidíte vy? Předpokládám, že jste nečetl celý ten plán, ale už tě
Ne, ale znáte volal jsem různým lidem, jak na úrovni měst, tedy starostů, krajů, a konzultoval jsem to s jedním expertem na dopravu. Vyplynulo mě z toho jedno. I v Německu mají od roku 1951 něco, čemu se říká plán potřeb v překladu. Oni se tím snaží 10 a více let dopředu stanovit základní, řekněme, líniové stavby, a to proto, aby jejich podnikatelé věděli, jak budou utráceny veřejné peníze, aby se tomu například mohli přizpůsobit, aby tomu mohli vytvořit kapacity, protože, jak jste řekl, většina jde do dopravy a ty kapacity...
Ale je to 3/4 do dopravy, není to opravdu jako nápadné, ta disproporce? Jo, 3/4 investic.
Jo, je to tak, je to tak. Jiná věc je, že je to 20 tisíc staveb. A teď bude strašně zajímavé, jak na to budou reagovat. Tam je jedna taková věc, která je problematická. Tenhle stát už dlouho potřeboval na úrovni jakoby celostátní, aby nějaká vláda určila, jaké budou hlavní priority. Priority, aby se tomu přizpůsobili stavební firmy a tak dále a tak dále. Tady ovšem bylo udělán takový pokus. Ministr průmyslu Havlíček tomu říká, že je to potencialita, tedy jenom možnost, že se sloučili nejenom ta celostátní úroveň, což je logické, protože je to v gesci vlády, ale oni vzali i podněty z krajů, jak říkají, a z obcí. Dali to do jednoho takového dokumentu. A teď vy vlastně nevíte, jaká je potřebnost, jaký je výpočet vůbec té potřebnosti veřejných investic. Protože někteří starostové a hejtmanové se už ozývají a říkají, že tam našli věci, které nepoptávali vůbec a které, o kterých nic neví. Typické je to s těmi hokejovými stadiony, kde malá města jako Aš, Štětí, Milovice najednou zjistili, že mají v jejich městě má být stavěn hokejový stadion, aniž by o to žádali. Hejtman Půta, který je v čele jednoho z druhého nejmenšího kraje, říká, že na jeho území je 6 stadionů, což absolutně dostačuje, ale že tam mají být ještě postaveny další 4, každý za 100 milionů. A on říká, my potřebujeme silnice a ne tyhle ty věci. Čili v téhle chvíli my ještě vůbec nevíme, jak teprve v následujících dnech zjistíme, až si to přečtou taky hejtmané a starostové, jestli s tím souhlasí, jestli vůbec, jak to vznikalo, kdo to vytvářel, tyhle ty věci, jo. Protože jestli 8000 město má mít, které má rozpočet kolem 35 milionů, z toho bych řekl, má investice 5 až 7 milionů roční, najednou dostane stadion za 100 milionů. A i kdyby to celé zaplatil stát, tak je tam ta údržba a provozování. Na to s tímhletím rozpočtem mít nebudou, takže kdo to bude provozovat? Což je další věc, kdo to všechno zaplatí, protože 8 bilionů, to je, dejme tomu, 7 a něco státního rozpočtu, a ten státní rozpočet na to mít nebude ani z poloviny, ani z 2/3, takže to musí zaplatit soukromý sektor. A jak se k tomu vlastně, jakým způsobem to zaplatí, jak a tak dále a tak dále. Jak řekl ministr Havlíček, jsou to potenciality, tedy možnosti. Premiér řekl, jsou to moje sny. Fajn, ale na tom je jasně vidět, že jsou tady 3 úrovně řízení toho státu. Celostátní, krajská a obecní, nebo městská. A že ten stát by měl plnit roli jenom koordinační a neměl by tímto způsobem vstupovat do hájemství těch nižších samospráv. A tam se ukazuje na tom jedna věc, co říkají všichni experti například v oblasti dopravy, že Ministerstvo dopravy je extrémně centralizovaná entita, že by se měla to víc přenést na úroveň krajů a měst.
Připomíná Bohumil Pečinka, náš dnešní host.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Abychom řekli taky něco pozitivního, tak stavbaři třeba ten národní investiční plán vítají, protože podle nich umožní urychlit přípravu staveb. Tak i tak se to dá si vyložit.
No stoprocentně, oni si to myslím vynutili, tyhle ty, a to myslím v dobrém slova smyslu, tyhle velké stavební a jiné firmy, protože ten přípravný proces u nás trvá 8 let a oni když získají aspoň představu, jak se bude něco vyvíjet, tak budou to moct třeba o rok, o dva urychlit, budou moct si říct fajn, tak za 8 let bude stát někde nová fabrika na tohle nebo na toto, získáme. Nechci se teď pouštět do toho, co všechno oni musí udělat, než když mají dodávky na složité stavby, ale je tam například taky dostavba jaderných elektráren za 300 miliard a tak dále a tak dále. Jo. Takže tohle, v tomhle jsou to jako samozřejmě potřebné stavby, je to všechno skvělé, ale teď se ukáže, až si to přečtou všichni ti starostové hejtmané, jak jsou s tím spokojení a jak se to tam dostali.
A hlavně, kde se na to vezme, ale třeba ekonomové ten investiční plán ve školství hodnotí tak, že tam nepřináší nic nového a to je možná varující. Protože zrovna to školství asi velký dluh.
Já myslím, že je to moc komplexní. 20 tisíc staveb a na to, že to dělalo pár úředníků, to je velký plán. Měli vzít jenom to, co bude dělat stát, tedy ta celostátní úroveň a tam to měli vydefinovat, tam měli říct, co je priorita. Třeba bychom slyšeli, že priorita, že chceme být země hokeje. Já nejsem proti vůbec, já ten sport mám rád a nějak to jako zdůvodnit, ale nějak jako, aby to bylo trošku přirozenější, spontánnější, aby tam byla nějaká komunikace a ne, že prostě starosta se dozví, že bude mít stadion za 100 mega a že ho bude muset provozovat.
Třeba zemědělství podle předsedy Zemědělského svazu Martina Píchy je ten plán s ohledem na klimatickou změnu málo ambiciozní, ale to asi nikoho nepřekvapí.
To, jak o tom mluvil ministr průmyslu Havlíček na DVTV, tak z toho mě vyplynulo, že je to nějaké první kolo, první nástřel, že je to...
Že se o tom bude ještě hodně diskutovat.
Že je to naznačení něčeho, no. Že je to možná trošku předčasné, to zveřejnění, ale takhle to berme.
My si povídáme vlastně letos naposledy, před námi jsou teď svátky. Je to čas pro vás odpočinku, anebo 26. budete poslouchat projev prezidenta a musíte si o tom něco myslet?
No jasně, já o tom budu psát. Já o tom budu psát, protože ještě před 10 lety by to byl čas odpočinku a teď v éře digitálních médií, kdy online nekončí vlastně nikdy, takže na ten online to budu psát, ale zrovna tohle je příjemná věc a prezident Zeman rád zakládá nové tradice, takže založil novou tradici i v tomto, že odmítl tu tradici novoročních projevů a přemístil to na 26. A já myslím, že už je to trošku natočené, předtočené. A
takže sondujete, co tam zazní.
Ne, tohle se nikdy ven nedostalo a doufám, že to bude hodně pozitivní. A vstupujeme do nového desetiletí. 20. léta, končí 10. léta, začínají 20. léta a my si přejme, aby byla přinejmenším tak dobrá, jako byla ta 10. Bez válek, bez velkých krizí, bez velkých otřesů.
Když si vyberete ten čas odpočinku vy osobně?
Tak mezi 21. a 30. doufám, ale spíš budu honit resty, které se mě kupí a tak dále. Že vy to víte, jako vy vypínáte rozhlas.
Nejde to, máte pravdu. No dobrá, v každém případě alespoň malý odpočinek vám přeju a hlavně to, co jste řekl o tom novém desetiletí, aby vyšlo. To byl Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu, spisovatel, publicista. Děkuju, klidné svátky a zase příště nashledanou.
Děkuju za pozvání a všem posluchačům pěkné Vánoce.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.